wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna. Waxaad nagala socotaan bogeena voasomali.com. Waruhnimay isniina dhegeystayaal, waana 8 June sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari, waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Baarlamaanka Jarmalka iyo dowladdu way fadhiisteen, waxay u diyaariyeen lacaga fara badan dadka in shaqada laga fadhiisiiyey go'aamiyeen. Marka dowladdu qorshihii ay samaysay dadka shaqaysta ee murqmaalka ah ee xoogsatada ah in aynan marnaba uusan dhaqaale ahaan saameynin, waxaa la go'aamiyey qof kasta ama ha shaqeeyo ama yuusan shaqaynin in gurigiisa isagoo jooga mushaarkiisa uu ku qaato.
kaas waxa waa Cabdirashiid Shariif Cali oo ah Soomaali degan dalka Jarmalka oo nooga warramayay sida ay dowladda Jarmalka u maareysay saameyntii dhaqaale ee uu bulshada ku keeni lahaa xanuunka ah COVID-19 inta lagu jira xayiraadda. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo sheegay inay fashiliyeen qarax qaxooti Soomaaliya oo dadka ka wacyigelinaya xanuunka coronavirus iyo sidii ay uga hortegi lahaayeen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee Kenya. Urur samafal oo dhowaan gargaar gaarsiiyo qaxootiga Salaxle iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Sahra Ciidla Nuur.
Bannaanbaxyo lagaga soo horjeedo midab kala sooca ayaa xaddi shalay tagelgelay magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalalka qaaradda Yurub, waxaana 400,000 oo qof isugu soo baxeen magaalooyinka Roma, Berlin, London iyo Paris. Dadkaasi oo buux dhaafiyey jidadka magaalooyinka ay isugu soo baxeen ayaa taageeradooda ku biirinayay dadka madowga ah ee Mareykanka oo toddobaadkii labaad u baroordiiqay George Floyd, oo ah nin madowga Mareykanka ka tirsan oo magaalada Minneapolis ku dhintay kadib markii sarkaal ka tirsan ciidamada booliska magaaladaasi uu muddo dheer jilibkiisa qoorta kaga hayay, sidaasina uu ku nafbaxay. Kumanaan qof ayaa xaddi shalayto iskugu soo baxay fagaaraha loo yaqaano fagaaraha dadweynaha ee magaalada Roma ee dalka Talyaaniga, kuwaasi oo ku baaqayay in la joojiyo midabta koorka amaba cunsurinimada. Magaalada Londonna kumanaan qof ayaa iskugu soo baxay bannaanka hore ee safaaradda Mareykanka ee magaalada London, kuwaasi oo ku baaqayay in Mareykanka, Britain iyo guud ahaan dunida laga cidhibtiro takoorka midabka ku salaysan. Mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee dalka Jarmalkuna waxay sheegeen in xaddi shalayta xabsiga loo taxaabay 400,000 oo ka mid ahaa dadkii bannaanbaxyadaasi ka qaybgelayay. Tirada dadka iskugu soo baxay magaalooyinka dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Berlin, ayaa lagu qiyaasay inay gaarayeen 15,000 oo qof, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Sidoo kale magaalada Paris ayaa cidhiidhi noqotay markii dad aad u tiro badan ee xaddi shalay iskugu soo baxeen iyagoo taageeraya dadka madow ee Mareykanka, isla markaana ku baaqaya in cadaalad loo helo George Floyd. Bannaanbaxyo kuwaasi lamida ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyin ku yaala dalka Australia. Wadamada India iyo China ayaa la sheegay inay khilaafkooda ku xalinayaan hab nabadgelyo ah kadib markii muran ka yimid xuduudka ay labadaasi wadan wadaagaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka India ayaa xaddi shalayto war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay ka wada hadleen mas-uuliyiinta Shiinaha militariga dalkaasi oo ay ku eedeynayeen inay ku soo xadgudbeen xuduudka ay labadaasi dal wadaagaan. Khilaafka soo kala dhex galay labadaasi wadan ayaa ka dhashay gobolka Ladakh loo yaqaano oo ku yaala xuduudka ay wadaagaan India iyo China, kaasi oo la sheegay in bishii May ay iskaga hor yimaadeen ciidamada labada wadan. India ayaa ku eedeysay Shiinaha askartoodii inay u soo tallaabeen dhinaca xuduudkooda, isla markaana ay ka hortageen ciidamada wadankaasi India. Dadka siyaasadda wadamadaasi u dhuun daloolo ayaa sheegaya in muranka labadaasi wadan uu toddobaadyo ka hor xoogaystay, kaasi oo keenay in dhinac kastaa xoojiyo ciidamadiisa. hase ahaatee warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi India ayaa u muuqda mid dejinaya xiisadii dhowaanahan ka taagnayd halkaasi. Maalintii Sabtidii ayay kulan ku yeesheen labada geesood gobolka loo yaqaano Himalayan oo ku yaala xuduudka, kaasi oo loo malaynayo inuu keenay is-afkaradka ah inay wadahadal ku dhammaystaan khilaafka u dhexeeya labada dhinac. مهدسني بسحرة صبح ونعكسن دقيستيال أينو قوبي لون يتلسك عيدان كالصومالية أي ورباهين تاو الشاقي إن الفشليين شخصيات دونيين يسكو قرحيان بنام بحيدي شالي تكرد عاي مقالد المقدشو سيدو كلنا يحبسك أو تحابين أسكر لغسو إيديين يقاتين لعقل لالوشا وربحين تاو حا مقالد المقدشو نوغسو دري ورياها يغا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa warbaahinta la wadaagay inay fashiliyeen shakhsiyaad doonayay inay isku qarxiyaan barnaamijyada shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu codsanayay qaabkii ay Muqdisho maqaam iyo matalad siyaasadeed u yeelan lahayd hadalkan ayaa waxa saxaafadda u sheegay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed dhame Sadiiq Aadan Cali oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho
dhacdadii maanta dhacday waxay ahayd dhagar qabayaal ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa maantay waxay ku tala galeen in ay baabuur ugu xiraan muwaadin Soomaaliyeed miino walxaha qarxa ah Sona X control ciidanka baaris dambiyada ee CID-da ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isticmaalaya tabahooda kahortaga dambiyada ayaa gacanta ku soo dhigay dhagar qabihii isticmaalayay in uu meenada ugu xiro qofka muwaadinka ah waana laga hortagay isagii meenadeena gacanta lagu dhigay meenadii oo ciidanku ay fashiliyeen oo qaraxday ayaa dhaawac ka soo gaaray dhagar qabihii haddana waxaa lagu dabiibaya isbitaalada magaalada wuxuuna gacanta ugu jiraa ciidanka booliska Soomaaliyeed sidaas si la eeg dhagar qaba kale ayaa maanta banaanbaxyada inta ay ka socdeen banaanbaxyada nabadeed magaalada ayaa dhagar qaba kale wuxuu ku tala galay in uu isku qarxiyo dadkaas muwaadiniinta shacabka banaanbaxa nabadeed dhiganayay wuxuuna la yimid qarax nooc loo isticmaalo jaakeedka ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay jaakadii qaraxa ee dhagar qabihiiba hay'adaha amaanka ayaa gacanta ku haya waxaana lagu wadaa baaris arrinta la xiriirta isagana wuxuu ku soo kordha dib ayaan saxaafadda uga soo sheegi doonaa
sidoo kale afayeenka ayaa hoosta ka xariiqay inay xabsiga u taxaabeen askar ka mid ah ciidamada dowladda ee ka howlgala qaybo ka tirsan baraha kontrool ee magaalada Muqdisho kuwaasoo lagu eedeeyay inay lacag laaluush ah qaateen
waxaa jirtay xubno ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya bar kontrool oo ka mid ah baraha magaalada Muqdisho ayaa ku kacay fal laaluush ah oo anshax darro iyo sumcad dil ku ah qayimka iyo sharafta ciidanka ciidankii ashtaka dadka shacabka ay noo soo gudbiyeen darteed dabagal iyo baaritaan kadib waxaan gacanta ku soo dhignay ciidankii falka noocaas ku kacay haddana way xiran yihiin iyagoo eedaysanayaal ah waxayna mari doonaan waxyaabaha shuruucda dalka ay ka qabaan falkaas waxaan rabaa halkan in uga mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed oo goor kasta garab taagan ciidamada ammaanka ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo la'aantood guulaha ammaan ee la gaaray bishii Ramadaan si amniga loo sugay iyo inta soo socotaba aynan gaari lahayn shacabka la'aantiis mar walba shacabku waa garab taagan yihiin waxaan uga mahadcelinaynaa garab istaagga shacabka Soomaaliyeed oo ixtiraam iyo sharaf badan naga mudan
inkastoo ciidamada dowladda mararka qaar fashiliyaan qaraxyo dhici lahaa ayaa misana waxaa jirta in magaalada Muqdisho ay muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo kordhayeen qaraxyada gawaarida loogu xiro shaqaalaha dowladda iyo dadka rayidka ah حسن كافي قوشتي VOA مقدش
صبح ونكسن لغي استلمي البواد لغي استني سانقار كميدا قحوتيغ الصوماليات اي كنو الحافظة اسلي اي مقالد النيروب اي دلق كينيا اي كاقيب قادن اي دادالد بلشادة اي حافظة اسلي لغو وعي قلين اي قطرت عدرك كورونا فايروس اي سيدي لغو ارتقي لحا وريها فيو وي اي مقالد النيروب قادر محمود حريد اي هدبا وحا وارمها سي كوري سي عثمان جيلاني ابو واهنين ساقي يقويس كي سبح لباتني تدوبدي سنة اي لصور دافق وحوتوكو اها كينيا اسلمر كان وحكا برتي دل كاسي
سيو يعني بلشدي ان usameeyo maadaama cudurkan jiraano intuu san cudurkan imaanin buuci gelinta oo cudurada kale aan sameyn jirnay kan markuu imaaday waxa ay ugu kalifay inaan macnaa aan badbaadiyo waayo qofkii naf badbaadiyo wuxuu la mid yahay asagoo adduunka dhan badbaadiyay sidoo ilaahay quraanka
marka aad maxaa sameysaa
wacyigelin waxaan sameynaa bulshada aan u sameynaa sida looga hortago corona iyo hadii oo aad isku aragtid calaamadihiisii aan uga sheekeynaa calaamadaha lagu garto iyo meeshii ay aadi lahaayeen siday ula xiriiri lahaayeen ayaan sameynaa sida gacmo dhaqashada sida gacmaha loo dhaqaayo iyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo gacmaha lagu dhaqdo habka loo dhaqo gacmaha, gacmaha iska dhaqle maahan, waa hab ay jira loo dhaqo. Iyo weliba waxaan ka wacyigelinaa in aysan aadin meelaha fogfog.
Ilaa goormaa bilowday wacyigelinta?
Waxaan bilownay maalinkuu bilowday cudurkan laga soo bilaabo 13 March markii ugu horeysay laga helo wadanka bishii 13-14 ayuu bilowday cudurkan. Kadib wasaaradda caafimaadka iyo wadaageeda sida WHO waxay soo saareen, horeynu u soo saareenba sida looga hortago. Xilligaas ayaan bilownay bulshada markii laga helay maalinba maalintii ka dambeysay siduu u sii socday bahalkii ilaa iyo haddana anagana kama harayno, waan wadaynaa.
Marka ma qaxootiga kaliya ayaad wacyigelisaa mise bulshada kala duwan ee Nairobi gaar ahaan?
Mabda'een caafimaadka ma ahan yacni mid discriminatory ah, ma ahan, waa mid oo yacni generally ah. Waan wacyigelinaa kuwa Kenyaanka ah, qaxootiga kale wadamada kale sida qaxooti oo waxaa jira Congolese, Sudanese, Ethiopian ayaa jiraan iyo Soomaali. Intaba waynoo siman yihiin dhinaca caafimaadka iyo wacyigelinta. Markaan ka hadalno kulligood waan wacyigelinaa.
Maxaa kugu dhaliyay hawshan inaad
si aan yacni aan u badbaadiyo oo aan khibradna aanan khibradayda oo waxbarashana aan usii kordhisto ayaa igu kalifay oo aan u badbaadiyo bulshada deegaanka, waayo waxay la mid tahay haddaan badbaadiyo familkayga ayaan badbaadiyey, dadkayga ayaan badbaadiyey, waayo halistu uu leeyahay kana waa safmar, waa cudur pandemic ah, maahan mid oo dhifdhif ah, maahan qof qof ku dhacay, waa mid adduunkii oo dhan saameeyey. Marka sidaas ayaa igu kaliftay intaan inaan isxilqaamo, aan intaan badbaadin karo aan ka badbaadiyo.
Halkan magaceed dad badan baa ii muuqanaya, halkan daawooyin iyo wacyigelin hadda aad ku siinayseen, marka maxay halkan, maxay
halkan? Halkan waa Islii Health Center, xaafadda Islii Clinic oo waa xarun caafimaad oo dowladda Kenya iska leh, oo wasaaradda oo laga maamulo wasaaradda caafimaadka Kenya, oo laga maamulo hay-ado kalena waa jiraan, waa iyagana ay xiriir ay la leeyihiin. Islii Health Center, xarunta caafimaadka Islii Four Street, xaafadda Islii ay ku taalaa.
Marka wasaaradda caafimaadka aad ula shaqaysaa? Hadda
ha wasaaradda caafimaadka yani waan ka diiwaan gashanahay, waxaan uga diiwaan gashanahay inaan ahay community health worker, ayaan uga diiwaan gashanahay. Warbixino walbaba wayna siiyaan, trainingina wayna siiyaan, county walba, xaafad walban wasaaradda caafimaadka waxaa u joogaa qof oo CHA ama CHA waa community health advisor.
Muddadii hawshan wacyigelinta aad waday, qof qaxooti Soomaaliyeed oo ama xanuunka uu ku dhacay ama u geeriyooday ma maqashay, ma aragtay?
Maya, qaxootigu aad ay ugu dhega nugul yihiin. Waxaan sameynaa xataa marmar warbixinada si aan meelaha warbixinada laga heli karo aan aadnaa idaacadaha media, waan u soconaa ilaa ay hadda qaxooti Soomaaliyeed oo cudurkan laga helay ma hayno. Laakiin waa haynaa Soomaali, baasaboro Soomaali leh oo Soomaali nationalist ah. Shalay ayaa ugu dambeysay laba qof ayaa ku jireen, iyo Ethiopian halaa ku jiray 124 shalay la helay, laba Soomaali ka ahayd, labadana qaxooti ma aysan ahayn. Ilaa iyo haddana maalinkuu bilowday 13 March 2020 ilaa iyo hadda qaxooti Soomaaliyeed oo Islii degan aan hayno oo laga helay cudurka ma jirto.
Maxay tahay caqabadaha ugu badan ee mararka qaar intaad hawshan bulshada aad dhanka caafimaadka ka wacyigelinaysid aad la kulanto adigoo qaxooti ah?
Waxaa dhacda yacni sida maxaa loo dhahay, hadday noqon lahayd isku imaanshaha bulshadii, dadkii weli qaarkood way isu imaanayaan ayagoo weliba haddana sidii loogu talagalay weji xirka aysan u xiranaynin. Qaar dhuunta ayay ugu xiran tahay, qaar madaxu u saariyahay, qaar dhigtu uga soo raaracaa. Caqabadahaas ayaa jiraan oo yacni afka xirashadii baalkii way wataan, balse sidii loogu talagalay uma xirtaan. Afkii iyo sankii ayaa u furan, dhuuntu ugu xiran yahay baalka. Baalkan waxaa loogu talagalay in oo afkii iyo sanka lagu xirto, saan loo xirto.
Kaasi waxa ahaa Cismaan Jeelaani aabo oo ah nin markaasi qaxooti ah oo 27 ku noolaa dalka Kenya, dadkana ka wacyigeliya xanuunka coronavirus xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayuu u warramayey.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dad barakacayaal oo ku nool degmada Salaxley ee duleedka magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweeyey raashin ay dhowaan gaarsiiyeen ururada samafalka ee Haldoor, Gaaroodi iyo hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaabilsan ee Somaliland. waxaana barakacayaashu si gaar ah uga mahad celiyeen barnaamijka tubta nolosha oo ka baxa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA kaasi oo hore u baahiyey xaaladaha ay dadkaasi ku sugan yihiin. Warbixintan waxaa argaysan nooga soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule.
Dabayaaqadii bishii shanaad ee dhaaftay ee hay'ad markii VOA ay warbixin ka diyaarisay dad barakacayaal oo ku nool duleedka degmada Salaxle ee koonfurta magaalada Hargeysa. Warbixintan ayaa soo bandhigtay baahiyaha kala duwan ee dadkaasi ay qabaan, iyagoo isugu jira haween, dhalinyaro, waayeel iyo dad kala duwan. Waxaana dadkani ay ka mid ahaayeen dad ay xooluhu ka dhamaadeen abaarihii ku dhuftay Soomaaliland gobollo ka mid ah sanadihii 2016 iyo dabayaaqadii 2015. Saddexdii sannadood ee ugu dambeeyeen dadkani waxay barakacayaal dulyaala ku ahaayeen deegaanka Salaxley. Haddaba markii warbixintaasi aanu baahinay ayaa dad kala duwan oo muxsiniina isla markaana jecel caawimada dadka baahan ay ka soo jawaabeen dhawaaqaasi. Waxaa idaacadda VOA la soo xiriiray gudoomiyaha ururka samafalka ee Haldoor, Asad Yuusuf Ismaaciil, oo dega waddanka Sweden ayaa u sheegay VOA in ay warbixintaasi keentay ama kaliftay in dadku ay sababulaan isla markaana loo sameeyo dadaal dheeraada oo lagu sameynayo wacyigelin bulshada halkaasi ku nool iyo meelo kaleba.
Khadar, waan kaaga mahadcelinaynaa iyo idaacadda VOA-daba Chinese-ka maanta ayna siiyeen urur ahaan, ka samafal ahaan iyo ka gudoomiye ahaanba. Haldoor markii horeba wuxuu saaxiib lahaa danyarta, wuxuu gargaari jiray danyarta, imakana tii umaan wadnaa oo aanu doonayna dadkaas degmada Salaxle degan ee gobolka Muroojeex iyo cid kasta oo baahan oo reer Soomaaliland ku nool ama Soomaaliyeedba inaanu waajibkayga dadnimo iyo mataqaana muslimnimo gudanno. Waanu is abaabulnay markii aanu maqalnay dhawaaqa, aanu maqalnay qaaradhaanta ka imanaysa 500 qoys ee baahiyaha badan ee kala duwan ee kala gedisay soo sheegtay. Waxaana baraarujiyey oo na dhaqaajiyey oo dadka gelgelay markii aanu dhageysanay barnaamijka. Barnaamijkaas ka baxayay tubta nolosha ee idaacadda VOA-da wax badan buu dadka ka bedelay. Qof kasta oo mataqaan reer Soomaaliland ama qof kasta muxsinaaba arrinkaasi aad iyo aad ayuu taabtay oo u damqaday. Waanu sababulay anagu markaan hawshan maqalnay, gurba doon samaynay ka xubna ahaan iyo ka guddi ahaanba jaaliyadaha dibadaha iyo qurbajoogdaydii iyo gudajoog baan isku tagnay. Waxaanu go'aansanay inaanu arrintaas ka falcelinno oo aan dadka masaakiinta ah waxaanu awoodno gaarsiino oo aan isleenahay waxbay ka taraysaa baahiyaha meesha yaalla, hadday noqoto cunto iyo hadday noqoto musqulo loo qodo iyo hadday noqoto baraaga loo qodo biyo loogu shubo. Waayo baahiyaha aasaasiga meesha ka jira siday sheegeen. Waanan ka howlgalnay, dad badan baa maqlay, urur annagana la mid ah baa maqlay oo dhawaaqu gaadhay social mediaha aad iyo aad aan ka arkay deeqo looga uruurinayo gudaha dibadda oo ummadda reer Soomaaliland arrintaasi maanta iyo Soomaaliyeedba maanta way gaadhay.
Kadib dhaqaalaha si kala duwan ee lagu ururiyey waddanka Sweden iyo meelo kale oo gudaha waddanka, waxaa la sameeyey in raashinkaasi loogu iibiyo mid dhammaystiranna ay bulshadii baahnayd ee 500 qoys ahayd ay gudoomaan, iyadoo munaasabadii lagu guddoonsiinayayna aan goobjoog ka noqday, isla markaana qaar ka mid a dadkii halkaasi raashinka ku guddoontay aan la kulmay iyagoo aad u faraxsan.
Oday carab ee diiriye jagac odayaashii aan halka kula
tareenkaygu horta maanta aad buu wanaagsan yahay. Markii Ilaahay uu noo kaa keenayna fadxi bahay waxay ahayd cid horoma maanaan arag, cid horo naga warbixisana maanaan arag. Khadar Maxamed Cabdulleena waxaan ugu mahadnaqayaa inaan cid kale naga warbixin isaga mooyaane. Waxay alaabta warbixinteeda Khadar Maxamed Cabdulle u sabab ahaa waa loo soo gurmaday. Maanta wallaahi aad baan u faraxsanahay.
Iyagana ururadii ururkii Haldoor iyo ururkii Gaarudi hawshan iyagana muxuu marka warku gaaday dhaqaaq
aan leeyahay. Iyaguna waddada la wanaajiyey, waddad isxilqaamay, waddad aan iyana u mahadnaqayno, waa dadkii qayladii Khadar Maxamed Cabdulle wax ku ogaaday ee iyaguna noo soo birmaday. Marka Ilaahay mahadiyaha ka gaadhe yaa
mar kale ayaa gudoomiyaha ururka Haldoor waxa uu u sheegay VOA in keedada ugu weyn oo la soo xiriiray dadka fiyooda gaar ahaan studio magaalada Hargeysa ay tahay si uu u muujiyo dareenka walaalnimo ee ay urur ahaan u hayaan guud ahaan dadka la nool dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee noloshoodu ay adag tahay kuwaas oo ay ka mid yihiin dadkan ay hadda caawiyeen dadkan oo tiradoodu ay dhameed 500 oo qoys ayaa waxaa sidoo kale kaalmo weyn ka geystay isla markaana u soo diyaariyay raashin dhameystiran oo dhowr bilood ku filan kara ururka kale ee samafalka ee gaarodi kaasi oo iyaguna markaasi gudoonsiiyay ama gaarsiiyay toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay raashinkii loogu talagalay dadkaasi iyadoo geesta kalena sidaasi la mid ah ay dhawaaqaasi uga jawaabtay hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Soomaaliland kuwaasi oo iyaguna raashin dhameystiran ugu deeqay dadka barakacayaasha degmada Salaxley Khadar Maxamed Cakulafiyo ee Hargeysa
wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Dalka Jarmalka ayaa ku guuleystay in uu xaliyo waxyeeladii dhaqaale ee uu keenay xanuunka coronavirus iyadoo laga hortagay in dhaqaale xumo ay soo foo saarto dadka waddankaasi ku nool oo ay ku jiraan qaxootiga iyo magangalyo doonka aan weli la aqbalin inta lagu jira xayiraadda COVID-19 dartiis dalkaasi loogu soo rogay. Dhammaan dadkii shaqooyinka laga fadhiisiyay, kuwii saacadaha kooban shaqeynaya iyo dadka guryaha ka soo shaqeynayaba ayaa mushaarkooda oo dhameystiran helayay iyagoo guryahooda jooga. Maalintii Arbacada ee toddobaadkan dawladdu waxay qalinka ku duugtay lacag dheeraad ah oo loogu daray qoysaska caruurta haysta, ganacsatada iyo dadka maalgashiga sameeya. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Dalka Jarmalka oo ah waddanka ugu dadka badan midowga Yurub isla markaana ay ku nool yihiin dadka badan 80 milyan oo qof ayaa muwaadiniintiisa iyo dadka kale ee dalkaasi ku noolba ka dulqaaday culays dhaqaale oo soo food saari lahaa markii dhammaan shaqooyinkii albaabada loo xiray, ganacsigii iyo isku socodkiina xayiraad lagu soo rogay xanuunka coronavirus dartii, kadib markii ay dowladdu kafaalo qaaday mushaharka ay shirkaduhu siin jireen shaqaalahooda isla markaana ay lacag ku kabtay ganacsatada iyo dadka aan shaqaynin ee dalkaasi ku sugan. Cabdirashiid Shariif Cali oo ah Soomaali degan dalka Jarmalka kana shaqeeya arrimaha bulshada iyo maxkamadaha ayaa fiyoweeda uga waramay tallaabada ay dowladdu qaaday.
China markuu kasoo bilowdayba diyaar garow bay sameeyeen, Jarmalku way isu yimaadeen, baarlamaanka Jarmalka iyo dowladdu way fariisteen, wixii ay ka sameyn lahaayeenna way ku talagaleen. Waxay u diyaariyeen lacaga fara badan, dadka in shaqada laga fadhiisiiyey go'aamiyeen. Marka dowladdu qorshihii ay samaysay dadka shaqaysta ee murugmaalka ah ee xoogshatada ah in aynan marnaba uusan dhaqaale ahaan saameynin, waxaa la go'aamiyey qof kasta ama ha shaqeeyo ama yuusan shaqaynin in gurigiisa isagoo jooga mushaarkiisa uu ku qaato oo shirkadaha lacagta ay dadku u shaqayn jireen loo shubo, shirkadihiina ay u soo shubaan qofkii. Marka waxaa dhici kartay dadka qaarkood in shaqo ahaana looga maarmi karin oo ay weygiid geli jireen laba mar ama saddex mar iyagoo shaqaynahaya saacado kooban, mushaarkoodu waxba iskama dhimin. Dadkaasi way qaadan jireen dowladdaana bixinaysay 87%. Inta ka dhimanna waxaa ku kabaysay shirkadda ay u shaqaynahayeen.
Wadamada ku bahoobay midowga Yurub oo xanuunka COVID-19 saameyn xoogan ku yeeshay ayaa dhammaadka bishan qorsheynaya in dib loo furo isku socodkii, dalxiiskii iyo ganacsigii. Cabdirashiid ayaa weydiiyey in weli xayiraadda laga qaaday gobollada dalkaasi Jarmalka iyo kale.
Sida hadda wararka aan ku helayno, 30 bisha waxaa la fasaxayaa xayiraadihii wadamada EU-da oo Jarmalku xuduudka la lahaa oo dhan in loo dalxiistagi karo. Kolleyta wiigiis lasoo dhaafay waxaad maqasheen in Talyaanigu uu furay meelihiisii dalxiiska ahaa. Dad badan oo Jarmalana inta badan waa dadka dalxiisada dibadda u taga ay aad u danaynahayeen. Marka intooda badan waa lasoo kookoobay oo hadda xayiraadu way kookooban tahay gobollada qaarkood Jarmalkuna. Dee gobollo badan oo waxaa jiraba isagu cudurku uusan aadba u saameynin oo mar hore iyagu xayiraada qaaday oo aan xataa mataqaanaa maaskaha afka lagu xidho. Anagu hadda gobolladan aan joogna waajibka ka ah gobollada qaarkood waaba la iska daayeyba oo lama xidho, maadaama oo aan xanuunkii aad uga yaraaday dadka uu ku dhacayna marka horeba uu iska yaraa gobolladaas ha u badnaadeen gobolladii East German la dhihi jiray.
Dalka Jarmalku wuxuu ka mid yahay wadamada sanadihii ugu dambeeyey qaabilay qaxoonti aad u fara badan oo ka kala yimid qaaradaha Afrika iyo wadamada Bariga Dhexe ee dagaaladu ka socdeen sanadihii ugu dambeeyey. Dadka qaxootiga ee la siiyey aqoonsiga qaxoontinimo iyo kuwa magangelyo doonka ah ayaan weli arrinkooda go'aan laga gaadhin ayaa la sheegay inay helayaan kaalmada dhaqaale ee ay dowladda waddankaasi bixinayso
iyo lacagaha dheeraadka ah ee qoysaska la siinayo inta lagu guda jiro xaaladda uu keenay xanuunka coronavirus.
Haa walaal, dadka qaxootiga ah noocay doonaanba ha ahaadeen ama Soomaali ama dadka kale ee qaxootiga ee ajnabiga ah, kaalmadii la siin jiray iyaga wax iska bedelay ma jirto. Lacagtay dowladdu ugu talagashay inay ku noolaadaan waa la siiyaa, iyaga wax iska bedelay ma jirto. Waxaa kale oo halkaas aan ku dari lahaa, waxaa jirtay saddexdii bisha dowladda coalition wax la yidhaahday ku dhisan tahay laba xisbiba isla haya oo lakala yidhaahdo xisbiga SPD oo socialka ah iyo xisbiga conservativeka CDU iyo CSU oo mataana ah, waxay ansixiyeen 130 milyaardan oo ah ay ugu talagaleen inay ku barigantaalaan dhaqaalaha Jarmalka, taas oo loo sameeyey qofku ama ajnabi ha ahaado ama yuusan ahaanin ilmaha caruurta ah, in qofkiiba 300 euro la siiyo oo hal mar ah oo ka baxsan lacagta ay qaadan jireen. Sidaa darteed waxaad garanaysaa halka dowladdu inay dhinac walba ay ka dadaalayso oo ama qofka qaxootiga ah ama qofka cayda qaata ama qofka kale ee shaqaysta intaba hal mar inay ka wada sintay dhaqaalahaas oo dee aada u ballaaran. Waad garan kartaa inta caruur ee ku nool Jarmalka oo la yiri shaqsi walba 300 euro hal la siiyo.
Guud ahaan dalka Jarmalka ayaa la sheegay in xanuunka coronavirus ay ugu dhinteen ku dhawaad 8700 qof, tiradaasi oo aada u yar marka loo eego tirada dadka waddanka ku nool, isla markaana la barbar dhigo dadka uu ka laayay waddamada ay dariska yihiin iyo kuwa ku yaala qaaradda Amerika. Mahadsanid warbixintaasina Sahre Cidlo Nuur ayaa noo soo diyaarisay Nalana Sucuud siinaysay. Haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno codka fanaanka Nimcaan Hilaac. gudahan idaacaddeenni caruurnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cidlo Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Imaam waa farsamadii isku dubaridkii Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Yeah.